šajā vietā, kur mēs stāvam kādreiz, vēl 2010. Varbūt gadā, bija latvāņu blīva audze, latvāņu garāki par mani augumā, tātad 2-metrīgi, 3-metrīgi.
Ar Siguldas Novada pašvaldības lauka attīstības speciālisti Inetu Eriksoni esam piestājuši pie lauka, kur tagad zaļo labība. Zemes apstrāde ir viens no priekšnoteikumiem, lai latvāņu audzēm nebūtu kur izplesties.
Zemes īpašnieku attieksme mainījās, tātad lauksaimniekiem šīs zemes tika iznomātas, un šobrīd mēs redzam situāciju, ka ir par 90% situācija ir uzlabojusies. Laukā vasaras periodā varbūt parādīsies kāda atsevišķa latvāņa, bet ar labības novākšanu arī šie tie latvāņi tiks novākti, kā sakot. Un ļoti svarīga šī agrotehniskā pieeja, šeit tie augsnes kustināšana.
Protams, rodas arī jautājums, kā Siguldas Novads iegūs šo padomju laika mantojumu savā teritorijā.
Tie ir tālie padomju gadi. Šeit bija arī saimniecība, strādāja zinātnieki, un viņi sadarbojās arī ar Madonas pusē zinātniekiem, un kā jau mēs zinām, no Kaukāza ieveda šīs sēkliņas, likās perspektīvas lobarības augs. Diemžēl jau 90. Gados šī situācija bija nekontrolējama, un šobrīd kopš 2011. Gada esam uzsākuši tādu sistemātisku darbu pie latvāņu ierobežošanas visā novadā. Esam izstrādājuši šo te organizatorisko plānu.
Šis darbs ietver gan pļaušanu, gan arī sadarbību ar zemes īpašniekiem, kur tiek rosināti veikt saulaicīgus latvāņu ierobežošanas pasākumus.
Vasaras periodā mums notiek regulāra ar latvāņiem invadēto platību apsakošana, un šajā procesā ļoti aktīvi mums iesaistās un ļoti pašvaldības darbiniekiem lielu atbalstu dod arī pašvaldības policija, kas tieši aktivizē ar latvāņiem invadēto zemju īpašniekus, kuru teritorijā šie tie latvāņi jau zied, veikt šo te darbu.
Runājot par zemes īpašniekiem un viņu veikumu, Inete Eriksone rosina tikties ar aitkopu Edvinu Zaķi, jo viņam ir sava metode, kā tikt galā ar latvāņiem un šajā ziņā palīdzot aitas.
Es regulāri pļauju un tinu viņu iekšā skabarībā. Teiksim, manām aitām ļoti labi garšoja sevišķi ziemā, tad ja latvānis būs, teiksim, vienā rullī ietīts un citos nebūs, tad viss bars būs pie tā viena ruļa. Tā kā delikatese, teiksim, ja. Tur, kur viņas ganās, tur latvāni var redzēt pie pašas zemes, tikai mazas lapiņas, viss tiek noēsts. Nu, kā saka, kā pļaujmašīna viņu nocēra. Ja grib rēķināt, tad principā 10 aicis uz hektāru un tad būs, tad ir... Okay.
Aicis kā latvāņu ierobežotājs, kā uzskata Edvins Zaķis, varētu būt labs risinājums, tikai jārēķinās, ka teritorija būs jāiežogo.
Jo viņas gribēs pastaigāt. Teritoriju viņas apgūst ātri, teiksim. Kaimiņas apgūst ātri, cevišķi kaimiņu dārs.
Savukārt pie kādas citas saimniecības lauka attīstības speciālisti Inete Eriksone stāst, ka te saimniekam latvāņu nodara medus ieguvei. Nosacījums šajā gadījumā gan ir viens, ka arī ir jārūpējas, lai ierobežotu to izplatību.
Viņi ir informējuši pašvaldību, kad viņiem latvānis ziedēs un kad šo latvāņu ierobežošanu viņi veiks pēc latvāņu noziedēšanas, un viņi griezīs ziedkopas un neļaus sēklām izplatīties. Un pašvaldības policija, apsakojot ar latvāņiem invadētās teritorijas, tātad sako līdzi.
Siguldas Novada pašvaldība arī organizē latvāņu ierobežošanas pasākums, ja zemes īpašnieks to nedara vai nav iesniedzis informāciju valsts auga aizsardzības dienestam par latvāņu ierobežošanas pasākumu veikšanu. Problēma gan ir tā, ka nevienmēr zemes īpašnieki godprātīgi norēķinās par pakalpojumu.
Tātad mums ir jāiet likumiskais ceļš, mums ir jāiet uz tiesas spiedziņu, jāpiedzen. Ministra kabineta noteikumos, manuprāt, būtu jāatrunā arī kārtība, kā tad pašvaldība organizē privātajā sektorā šo te latvāņu ierobežošanu. Vai tie būtu saistošie noteikumi, kuros pašvaldība atrunā kārtību, bet principā šiem te nosacījumiem būtu jābūt mūsu valstī visām pašvaldībām vienotai.
Blīvās latvāņu audzes, kāds tās bija kādreiz, Siguldas Novadā gan ir sarukuši. Bet kā stāst Inete Eriksone, problēmas jau vēl ir.
Problemātiski ir meži. Meža taciņas, lauces, ceļi, stigas, un mums ir arī problēmas arī ar valsts autoceļu un ar Latvijas dzelzceļu malām, jo, nu, diemžēl, mums ir daudz jārunā ar viņiem, daudz jāstāsta, gribētu lielāku aktivitāti.
Siguldas Novadā zemes īpašniekiem, ja tiek veikti latvāņu ierobežošanas pasākumi, ir arī iespēja pieteikties nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem 90% apmērā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.